galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo aad naga maqlaysaan. Waa maalin talaada ah, bisha sebtembar, waa 15 sanadka 2015. waxaad naga dhegeysanaysaan mujadaha gaagaaban 19-22 iyo efemyada geeska afrika magaalooyin ku yaala qaarkood, taleefanada gacanta iyo bogga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com. barnaamijka galabta waxaa idiin daadihinaya cabdicasiis xuseen cusmaan iyo anigoo ah maxamed falaal xasan.
qodobadan idaacaddeenna galabnimo idinku haynana waxaa ka mid a qarax ka dhacay magaalada muqdisho oo uu ku dhintay injineer ka shaqeeya dhinaca dhismaha.
qaraxa wuxuu ahaa injineer soomaaliyeed, dadkii experty u ahaa ummadda soomaaliyeed ee wax soo bartay waddankana ilaa muddo ka shaqeynayay. inasido ayaa taaka gaarigiisa waxaa kasoo kaxay firirigiisa hortiisa, asagoo mariga gurigiisa hortiisana ku baasami jira waqti walba oo imaada. marka taakiga uu kasoo baahay oo waqti dambe ayaa soo kacay ajeshana meesha uu ku jirtay.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan shir looga hadlayo maalgashiga Soomaaliya oo maanta ka furmay magaalada Dubai ee dalka isu taga Imaaraadka Carabta.
waxaan ka wada hadlay sidii Soomaaliya ee dowladda Imaaraadka iyo mushtarka Imaaraadka ay dhaqaale u gelin lahaayeen waddanka Soomaaliya meel walba. waxaan u malaynayaa inaan ku guulaysanay fariin baan wadnay. annagu waxaan dhiibinaynaa Soomaaliya waxay leedahay.
sidoo kale waxaan idiin haynaa hay-ad caalamiya oo warbixin ka soo saartay kalluumaysiga sharci darrada ee Soomaaliya.
barnaamijkii dooda gaaban, amuuraha Maraykanka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaa. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
wararka ka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegayaan qarax uu ka dhacay maanta degmada Xamaru Jajab ee magaalada Muqdisho. qaraxan ayaa la sheegay inuu ka dhashay waxyaabaha qaraxa oo lagu xiray baabuur uu lahaa injineer lagu magacaabo Siidow Cismaan Cali. mas-uuliyiinta dowladda ayaa sheegay in injineer Siidow uu goor dambe u dhintay dhaawaca kasoo gaaray qaraxaasi. dhinaca kalena, magaalada Baar Dheere ee gobolka Gedo, hal askari ayaa dhintay kadib markii uu ku qarxay bam la dhigay suuq lagu iibiyo cawska iyo balka.
kalluumaysiga sharci darrada ah ee dalalka shisheeye ku hayaan xeebaha Soomaaliya ayaa si weyn u kordhay, taasi oo abuureysa cabsi laga qabo in mar kale ay soo noqdaan falalkii burcadbadeednimada. warkan ayaa waxaa shaaca ka qaaday hay-adda Maraykanka ka dhisan oo madax bannaan kana shaqeysa arrimaha kalluumaysiga oo lagu magacaabo Secure Fisheries. warbixinta ayaa sheegtay inay jiraan cadeymo muujinaya in biyaha Soomaaliya ay dalalka shisheeye kala baxaan kalluun 3 jeer ka badan inta ay Soomaalidu ka hesho. warbixinta ayaa xustay in sanad walba ay maraakiibta kalluumaysiga ee shisheeye ay xeebaha Soomaaliya kala baxaan 102,300 oo metric ton oo kalluun ah, halka ay doonyaha kalluumaysiga ee Soomaalidu ay ka helaan oo keliya 4,000 oo metric ton. waxaanay warbixintu sheegtay in dalalka Yemen iyo Iran ay yihiin kuwa ugu badan ee laga leeyahay maraakiibta sida sharci darrada u gurta kalluunka Soomaaliya. warbixinta ayaa intaasi ku dartay inay jiraan maraakiib kale oo laga leeyahay Yurub iyo Aasiya oo si sharci darro ah uga kalluumaysta badda Soomaaliya.
wakiilka xogeyaha guud ee qaramada midoobay ee Soomaaliya Nicholas K ayaa ku baaqay in mooshinka ka dhanka madaxweynaha Soomaaliya wadahadal lagu xaliyo. Mr K ayaa war-saxaafadeed uu soo saaray ku sheegay inuu soo dhoweynayo dadaalka ay wadaan afhayeenka baarlamaanka iyo guddiga taageersan mooshinkan si ay wadahadal iyo wadatasho ugu xaliyaan arrimihii lagu tilmaamay mooshinka xilka qaadista ee madaxweynaha laga keenay. Nicholas K wuxuu ku baaqay inuu ugura baaqay dhinacyada inay arrintan si dhaqsala ugu howlgalaan si khilaafka xal loogu helo, xalkaasi oo ogolaanaya horumarka geedi socodka siyaasadda Soomaaliya.
dowladda Hungary ayaa xaalad degdega ku soo rogtay laba deegaan oo dhinaca koonfureed ee dalkaasi ku yaala si ay uga hortagto muhaajiriinta doonyaha doonaya inay gaaraan dalalka midooda Yurub. arrintani ayaa waxay ka dambeysay kadib markii Hungary ay xirtay xadka ay la wadaagto Serbia, halkaas oo muhaajiriintu ay u ahayd dhowr isbuucba ilin sharci darro ah oo ay ku galaan dalalka Yurub. dad iskood isu xilqaamay oo cunno iyo deeqo kala siinaya dadkan ayaa sheegay in dhowr boqol ay ka soo gudbeen xadka isniintii lasoo dhaafay.
Koreyada Waqooyi ayaa sheegtay maanta oo Salaasa inay dib u bilowday shaqooyinkii caadiga ahaa ee warshadda nukliyeerka ee Yongbyon, waxayna ka digtay inay diyaar u tahay inay mar kasta isticmaasho hubka nukliyeerka una isticmaasho dalka Mareykanka. Wakaaladda wararka ee KCNA ayaa warkan lagu daabacay, wuxuuna warkan soo baxay iyadoo xukuumadda Pyongyang ay sidoo kale ku hanjabtay inay isticmaali doonto tiknoolojiyada gantaalada balaastikada ah ee la mamnuucay si ay hawada sare ugu dirto satelaytka dhinaca cimilada ah. Warshadda Yongbyong ayaa ahayd xaruntii soo saartay saddex nukliyeer oo Kuuriyada Waqooyi ay tijaabisay, waxaana la xiray sannadkii 2007 iyadoo xiritaankeedana ay qayb ka ahayd heshiis ay Pyongyang la gashay Mareykanka, laakiin qayb ka mid ah warshaddaasi ayaa mar dambe dib loo furay.
halkaad warkaasi ka dhagaysanayseen wadaacadda v o oo toos idinkaga imaanaysa magaalada Washington. Sidii aad warkaba ku maqlayseen, qarax ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa waxaa ku dhintay injineer ka shaqeeya dhismaha oo lagu magacaabo Sidow Cismaan Cali, kadib markii baabuurkii uu watay injineerka lagu xiray waxyaabaha qarxa. Gudoomiyaha degmada Xamar Jajab ee magaalada Muqdisho, Axmed Cismaan Dhoore, ayaa Falastiin Axmed Iimaan uga waramay sida ay wax u dhaceen.
Runaantii qaraxa wuxuu ahaa injineer Soomaaliyeed, dadkii experty oo ahaa ummadda Soomaaliyeed ee wax soo bartay waddankana ilaa muddo ka shaqeynayay. Nina Sidow ayaa taake gaarigiisa waxaa kasoo kaxay gurigiisa hortiisa, asagoo mareyga gurigiisa hortiisana ku baaki ma jira waqti walba oo imaada. Marka taakeyga uu kasoo baahay oo waqti dambe ayaa soo kacay, ajeshana meesha uu ku jirtay around 6:00 meelahaas waqtigu u dhawaay ayuuna gaariga intuu soo qaatay Xamar Jajab oo degan yahay dhanka wuxuu degan yahay waliba wadada meesha la yiraahdo dukaanka aqoonta iyo dhankaas. Marka gaariga soo qaatay isagoo kasii baxayo shaqadiisa koley aan u malaynaa usii socdo, ayuu buundada v Tanzania wadada la dhahayo ee Xamar Jajab ku taala ayuu buundada labaad ku qarxa gaarigii. Halkaas ayaana injineerka ay rugii mid ka mid a uga gooday, isla markiina isbitaalka la waracaday, halkaasna uu ku dhintay.
Marka injineerka maxaafadu deganaa mise xafiiskiisa ku yaalay?
Injineerka xaafadu degan dadka deegaanka uu ka mid ahaa.
Maxaa nooga sheegi kartaa howlihii injineerka uu ka qaban jiray magaalada Muqdisho ee dadku ay ku xasuusan karaan ama lagu yaqaanay?
Runaantii injineerku dee qof aqoon le waaye, marka qofka aqoonta lena waxaa meel walba inuu ka shaqeynayo waaye. Injineerka wax badan wuxuu kasoo qabtay dayactirkii xarunta weyn ee filla Soomaaliya ama madaxtooyada Soomaaliya. Waxa uu wax kasoo qabtay sidoo kale meesha lagu magacaabo dalijirka daasoon ee quruxda badan ummadda gobolka Banaadir degan, ayna waxdiisa ay u dalxiis tagaan maalmaha Jimcada iyo Khamiista. Sidoo kale waxa uu dayactiray xarunta weyn ee dowladda hoose ee gaadiidka akuqdaata xarunta la dhahayo. Dhammaan mashaariicdaasoo dhan waa ka qayb qaatay. Dee waddankana wax badan ayuu qabtay. Marka dadkii ummadda Soomaaliyeed ina tirayay oo aqoonyahankooda iyo dadkooda wax yaqaano uun bilaayba un barnaamijkaas ka dambeeya sida la filaayo. Marka runaantii musiibo oo maanta ummadda Soomaaliyeed loo yateeheed, waxaan leenahay ummadda Soomaaliyeedna allah u naxariisto qoyskii uu ka tegenaya, allah saxri iimaana ka siiyo injineer Sidow. Dhammaan ummadda Soomaaliyeedna waxaan u rajeynaynaa inay gacmaha isqabsadaan.
Marka ma jiraan wax baaritaana iyo dad loo soo qabtay inay qarxaasi la kulahaayeen?
Baaritaan iskastoo baaritaanku wuu dhacayaa, laakiin isla haddeetaan information oo rasmiga oo baxaya ma jira, maan ku sii karo. Laakiin maadaama ahayd waxaan ofal lagu dilay ma ahan oo xabada in lala kor istaagay la dilay ninkaan ma ahayn injineerka, laakiin waa nin gaarigiisa xalay intuu isa hor dhigtay saake oo hala o dhan oo yaalay, saake oo dhan oo hor yaalay ilaa waqtigan isu gaaray oo abaarii 6:00 kasoo qaatay. Marka dhagarqabayaashu waxa waaye waqti hore ayay ka adeegteen, isla haddeerna un baaritaanku uu soconaya oo wuxuun dowladdu ruwaa dadka kulgaal lahaa iyo dhammaan in la baaro. Taas waajibaadka lamaha amniga saaran waaye, ayagaana wixii jawaaba oo rasmiya laga sugi doonaa insha allah.
Marka qaraxa lagu dilay injineerka, ma wuxuu ahaa mid gaariga ku xiran mise mid wadada ku aasan?
Injineerka gaariga ayaa loogu xiray qeybta hoose ayaa lagu xiray. Waa bambooyinkan casriga ah oo weliba qofka iyo inta uu ku fadhiyo isla taayso ayadii aanu kulintay.
Dad kale wax ku noqdo ma jiraan oo rayid ah oo wax ku noqdo qarax.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada Xamar Jajab ee magaalada Muqdisho Axmed Cusmaan Dhoore oo qadka taleefanka ugu waramayay wariyahayaga Falastiin Axmed Iimaan.
magaalada Washington ayaad naga dhageysanaysaan idaacadda VOA ayaad dhageysanaysaan haatanna dalka Imaaraadka. Maanta waxaa magaalada Dubai ka furmay shirka ama magaalada Dubai ee dalka isutaga Imaaraadka Carabta shirweynaha maalgashiga Soomaaliya. Shirkan oo u dhaxeeya Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta waxaa diirada lagu saaray maalgashiga Soomaaliya iyo sidii dowladda isutaga Imaaraadka Carabta ay u qaadan lahayd kaanin lagu horumarinayo dhinacyada beeraha, xeebaha, xoolaha niraahde iyo xoojinta kaabayaasha dhaqaalaha Soomaaliya. Wasiirka arrimaha dibadda iyo maalgashiga ee dowladda Soomaaliya Cabdisalaan Hadliye Cumar oo hoggaaminaya wafdiga dowladda uga qaybgalay shirkan ayaa wariyaheena Maxamed Colaad khadka telefoonka kula xiriiray wuxuuna bal weydiiyey inuu uga warramo shirkan iyo ahmiyaddiisa.
Shirkani wuxuu ahaa shir muhiim ah oo labada wadan isku Imaaraadka iyo wadankeena Soomaaliya iskugu imaanayeen. Waxaan ka shaqeynaynay muddo dhowr bilood ah. Waxaa la soo afjaray oo la yidhi hadda hal la sameeyo markay shirkeen madaxweynaha iyo Sheekh Maxamed oo waliilcahadka wadankana. Waxaan ka wada hadalay sidii Soomaaliya ee dowladda Imaaraadka iyo mushtarka Imaaraadka ay dhaqaale u gelin lahaayeen wadanka Soomaaliya meel walba. Waxaan u malaynayaa inaan ku guuleysanay fariin baan wadnay. Anagu waxaan iibinaynaa Soomaaliya waxay leedahay, waxaan iibinaynaa dekedaha Soomaaliya. In markaan leeyahay waan iibinaynaa, waxaan ka wadaa inaan dadka u sheegno inaan dekeda leenahay, inaan airportya leenahay, inaan xoolo badan leenahay, inaan khudrad badan leenahay, inaan cunto 8 million oo hektar wax lagu beeri karo ilaa Awdal ilaa Kismaayo. Waxaan inaan leenahay wabiyaal, in aan leenahay xukuumad shaqeynaysa, inaan leenahay mataqaanaa technology iyo telefoono 4 million oo mataqaanaa telefoon ay jiraan Soomaaliya. IT-geedu uu ka horeeyo wadamo badan oo caalamka. Marka waxaanu ka hadlaynay sidii loo maalgelin lahaa Soomaaliya, sidii wadooyinka loo samayn lahaa, sidii airport loo samayn lahaa, sidii dekedo loo samayn lahaa, sidii waxa la yidhaa food security-ga oo adduunka oo dhan ka warwarsan yahay inay noqoto Soomaaliya meelaha adduunka laga helo cunto ku filan khaliiska keliya maaha iyo wixii ka dambeeyaba.
Maxaa la taaban karaa oo is leedahay shirkiidan way ka soo baxeen, hadday noqon lahayd ballanqaadyo ama heshiisyo, wax la taaban karo ka soo baxay?
Maya, wax badan baa la taaban karaa. Waxaanad arki doontaa wax badan oo 6 bilood gudaheeda isbedelay. Waxaa dhici doonta inay diyaarada ka soo baxaan. Markii horeba mucaahadaad baan kala saxeexanay aniga iyo Sheekh Cabdalla wasiirka khaarijgoodu aan saxeexnay. Tii ugu horreeyay, tallaabadii ugu horreeyay waxay ahayd inay diyaaraday tagto Hargeysa Dubai, iminkana inay Muqdisho bilowdo oo amba laba diyaaradoodba bilaabaan. Waxaa ka soo baxay in wadooyinka la sameeyo, waxaa ka soo baxay in waxa ICT-ga oo dowladda broadband-ka ay ka caawiso dowladdani, waxaa ka soo baxay in maaragtay dhulka khudradda iyo cuntada laga keeno shabeelaha hoose, shabeelaha dhexe, Banaadir, Baay iyo Bakool la isku xidho oo wadooyinka la sameeyo. Si aad u ogtahayba, Soomaaliya waxay leedahay 22,900 kilomitir oo wada ah oo imika la 25-kii ugu dambeeyay lagu jiray dhibaatada aan cidna daryeelin, kuwaana qaarkood la dayactiro. Waxaan ka wada hadalay in sidii ay nooga caawin lahaayeen xagga energy-ga, amba ha noqoto basroolka iyo gaaska, amba ha noqoto renewable energy waxa la yidhaaho. Marka waxyaa badan baa ka soo bixi doona, insha allah khayr bay noqon. waan ku hanweyna
wasiir dhagaha Soomaalida kuma cusba in shir meel lagu qabto oo balan qaadiya laga sameeyo oo heshiisyo lagu saxiixdo hore shir noocan oo kale meelo badan bay dunida uga dhaceen oo shirkii Brussels shirkii London shirar sidan oo kale oo maalgashi oo shirkadaha Soomaalidu isugu yimaadeen oo Dubai ka dhici jirana way jireen kii ugu dambeeyay 2014 ka marka raja intee leeg ayaad ka qabtaan in shirarka noocan ay miro dhalaan oo Soomaaliya isbeddel ka sameeyaan
aniga kama warqabo shir oo hore uga dhacay Imaaraadka oo dowlix minister iyo lix wasiir iyo wasiir ku xigeen ay yimaadeen oo shaqaale kale oo dowladda Soomaalida oo professionals ku ay yimaadeen oo baa ministerka qaarkood yimaadeen oo hore u dhacay waxaa jira shirar badan oo baa ministerku isku tagay amba doonayeen inay iyaguna Soomaaliya caawiyaan marka anaga kan waliba meesha lagu qabtayna way ka duwan tahay meelii lagu qabanayo ka wasaaradda arrimaha dibadda lagu qabto shirka Imaaraadka marka waxaan u maleynayaa inay ka duwan tahay laakiin waa runta saxba tahay dadka Soomaaliduna saxba yihiin in la yidhaahdo maxaa ka soo baxay natuusa wixii ka soo baxay insha Allah lix bilood gudahaagan way ku arkayaan insha Allah
kaasi waxa uu ahaa Cabdisalaam Hadliye Cumar wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya oo isagoo Dubai jooga khadka taleefanka ugu waramay wariyaheena Maxamed Colaad Xasan
wali waxaad naga la socotaan idaacadda VOA oo toos idin kaga imaanaysa Washington haatana Somaliland madaxweynaha Somaliland Ahmed Maxamed Siilan ayaa maanta magaalada Hargeysa ka furay shirkii 8-aad ee mucaawinooyinka Somaliland kaas oo ay ka qayb qaadanayaan wadamada iyo hay'adaha deeqaha siiya Somaliland wasiirka qorsheynta iyo horumarka Dr. Saad Cali Shire oo wariyaha VOA ee Hargeysa Cabdixakeen Maxamuud Shirwac u waramay ayaa sheegay in Somaliland ay hay'adaha la shaqeeya sanadkii ka hesho deeq gaaraysa $100 ilaa $150 million.
بسم الله الرحمن الرحيم شركنا وحلي لهذا دياب في قلاد موقعه High Level Air Coordination Forum وشركة السوية مادان مدحظة ديغ بحياشة يمدحظة الدولدة يمدحظة حيادها سمفالكا يوغان عصدوبة
way shirkiyo yen wasiir uu furmay saaku furmay ee madaxweena Soomaaliland ba furay in iyaga ka qayb qaadanayaa
waxa ka soo qayb galay ilaa 19 wafdi oo ka kala socda hay'ado iyo wadamo ay waxa ka soo qayb galay ilaa 9 wadan ba ka soo qayb galay ee Mareykanka, Ingiriiska, Norway, Sweden, Finland, Denmark, Germany, Switzerland wadamada soo ka soo qayb galeen ee waxa kale ka soo qayb galay ilaa 7 hay'adood oo UN ta een waxa jooga ku xigeenka een ninka qofka mas'uulka waa Soomaaliya UN ta secretary general ka een ku xigeenkiisa Peter Do Clark ayaa joogay isaguna een waxa kale oo ka soo qayb galay dhinaca dawladda een dhowr iyo toban wasiir ba ka soo qayb galay madaxweynihii ba yimi oo noo furay een xil dibaana ka soo qayb galay een dadka socda civil society ka ba heeda samafalka ama ururada bulshada ayaa ka soo qayb galay bangiga dhexba ka soo qayb galay walaba
way wasiir warbixin la jeediyay ama xaaf qalaad lagu raahay presentation oo in maxay salka ku hayaan ama ku qotomeeyay inta badan gaar loo eegay ama lagu focus gareeyay
ujeedada shirku waxa weeye in xog la kana qaato yeyn marka dood laga furo xogtaas dabana ay go'aan ka soo baxaan marka presentation iska samba switch soo jeedinta la soo jeedinaya waxay ka mid tahay in xog qaybsiga amba ay matanaan xog runta ay ka mid tahay qodobta oo imka habku qaab dhismeedku leeyahay shirku waxa weeye waxba soo bandhigaya dibna su'aalaha iska weydiinaya dibna go'aan baa laga gaaray habkaas uu shaqeynayo
in dhinaca deeqaha Soomaaliland la siiyo kala aan waxyaabaha aadka laga hadlayo kamid ahaa in intana wax laga diplomate dhinaca horumarka Soomaaliland laga siiyo Soomaaliland dhaqaale intee leeg bay ay filaysaa socodaan sanadkan oo kale si dhaqaalihii waxyaabaha qodobadii la falanqeeyay ku jireen kuwaas
inta guud ahaan Soomaaliland hay'adaha ka shaqeeya amba UN ta ahadan amba kuwan kale baa ahadan sanadkii wax laga helaa adigu 100 ilaa 100 million sida warbixintay way ku bixiyaan hay'aduhu guud ahaan marka sidaad maanta aad ka arkaysay warbixintii halkan lagu soo bandhigay laftigeeda qiyaastii meelaha sunbay noqonayaan barnaamijka store intii aniga wadamadu soo wada gudbin xogtii deeqaha aynu soo wada gudbin sida arkaysa xagga dambe liis dheer baa jiray oo aan soo gudbin weli haddii ay kusoo gudbiyaan waa laga yaabaa inay 150 timaado meelahaas aduu sanadkii
wadamada tilmaanto kale dhowr wadan oo kale waa lagu soo bandhigay goobta waa laga hadlay kuwa tusaale ahaan aan ka soo jawaabin deeqda dhinaca horumarkii somaliland dalbato kale kuwaas oo kale manoo sheegi karaysaase ma la tilmaami karayaa sababta aanay usoo gudbin ama aanay ugu soo darin iyagu dhinaca deeqda dowladaha kale kasoo jawaabay markii laga yimaad
waxaa ku jiray horta runtii maraykanka oo kale wuu ku jiray intii aan weli kasoo jawaabin waa laga yaabaa weli inay ka shaqaynayaan waan dalban inay noo soo diraan waa iska suurtagal talyaaniga oo kale faransiiska oo kale runtii kuma jirin wadamadii aan soo gudbiyey waxaa laga yaabaa un kale waa arrinu la xiriiro un baan isleeyahay xagga xiriirka iyo communicationka ma ogtii laakiin waan rajaynaynaa yani codsigaan ku codsanay inoo soo gudbiyay inoo soo gudbin doonaan
shirkan sanad kasta waa la qabtaa imika tusaale ahaan oo kale dee qeybahan kala duwan oo isugu yimaadaan waana kii sideedaad haatan la isugu yimaado waxyaabaha aadka looga hadlo waxaa ka mid a wixii sanadihii hore laga hadlay sii socoshadooda iyo hirgelitaankooda hadde ballanqaadeedii noqoto iyo hadday noqoto sii socoshada dhinaca horumarka waxaad moodaa qodobadii doorkii hore laga hadlay oo kale tusaalan qaar ka mid a in haddana falanqayntoodii la gelayay waxaa ugu weyne nuxurka ee laga rabo ee la doonayo in la gaara muxuu yahay
horta runtii nuxurku waxa weysaan markii horeba kuu sheegayba ujeeddaduna waxay tahaybaba in xog la qaybsado ma aha yacniga inay wada qaybsadaan xogta deeqbixiyayaasha iyo dowladda somaliland oo keliya iyaga laftigooda ayuu u yahay forum amba golal isugu yimaadaanay xogta isku weydaarsadaan way marka xog la helaabaa tala la helaa xogtaa marka la helo dowladda way u fududaynaysaa mathalan budgetkeeda oo kale sidaay u qoondayn lahay way imika hadday soo baxdo inay heedaha samafalkama wadamaday nala shaqeeya inay maalgelin badan ay gelinayaan kasoo qaad biyaha oo kale marka hadde taa waa tixgelinaysaa marka budgetkaad samaynayso dowladda wixii loo qoondaynaayo biyaha marka horta runtii ujeedadu taa weye waxa weye in xog la helo dabana si xogta loo isticmaalo oo loogu tixgeliyo qorshaha maxaa yidhahdaa qaranka guud iyo budgetkiisaba
kaasi waxa uu ahaa wasiirka qorsheynta iyo horumarka dowlad somaliland doctor sacad cali shire oo wariyaha v o ed hargeysa cabdixakiin maxamuud shirwac uu warramayey
laanta af soomaaliga idaacadda v o a ayaad weli naga dhegaysanaysaan wadamada yurub qaarkood ayaa bilaabay tallaabooyin ay ku adkaynayaan ammaanka xuduudahooda si ay u xakameeyaan qulqulka qaxootiga tirada badan ee ka imanaya dalalka bariga dhexe dalka jarmalka ayaa xabsiga dhigay ilaa 1000 qof oo muhaajiriin halka dalka hungarina ay iyaguna bilaabeen inay xayndaab ku xidhaan xuduudda ay la leeyihiin dalka serbiya si ay uga hortagaan qaxootiga dalkooda kasoo galaya dhinaca dalkaasi haddaba maxamed xasan maxamed oo qaxooti ku ah dalka hungari ayaa wariyahan ismaaciil xuseen farjar uga warramay qulqulka qaxootiga iyo tallaabooyinka xuduudaha lagu adkeeyey
anigu waxaan ku suganahay cam bijka xero qaxoonti oo bijka la yidhaahdo oo u dhow caasimada budapest ee hungary
bal iga waran dadka qaxootiga ah ee soo gaadhaya dalka hungary
dadka qaxootiga horta hungary soo gaadhaya aad ayay tiradoodu u badan tahay ha u badnaadaan dadka suuriyaanka ha u badnaadaan oo dadka xuduudka hungary soo gaadhay iyo serbiya kasoo tallaabaya ayagoo ah dadkaasaa ugu badan
marka serbiya keligii kasoo tallaabayaan mise meelo kala jira
waxaa jirta markay dadkan turkiga ka imaanayaan turki ilaa greek markay usoo tallaabaan waxaa jirta waddan lasoo dhex maro oo macedonia la idhaahdaa jira oo serbiya xuduud ay leeyihiin baa jira waddankaasay kasoo tallaabayaan badi dadka kadib serbiya ayay imaanayaan ma garatay
waan gartay dad intee la eg baa xilligan soo gaadhay ama maalmahan ugu dambeeyey maanta ilaa shalay
markii ugu dambeysay waxaa soo gaartay 9000 oo waxaa soo gaartay qaxoonti suuriyaan iyo isku dhex jirta cid walba soomaali afghanistan ciraaqiyaan ay isku jiraan ayaa soo gaadhay xuduudda hungary
marka dadka soomaalida ah ee soo gaadhay tiradooda ilaa hadda intay la eg yihiin
tiradooda ma la qiyaasi karo laakiin soomaali inay ku jirto keliya ayaan sheegi karnaa dadkaas socday oo aan arkayn indhaha ku qabanayaan
ilaa intii hore u joogtay maxaad ku qiyaasi kartaa adugu bal haddaad yara qiyaasid
soomaali intii hore u joogtay
macnaha hungary ee meelahan xeradan qaxootiga ama meelahan intanaad ku
aragtayqaxootiga soomaalida hore u joogtay ilaa 20 qof ayay ahaayeen soomaalida hore u joogtay hadda waxaan soomaali ku degannahay camkan bijka soomaali aan ka badnayn 12 qof ayaan ku degannahay annaga xeradan waxaana dhigay waddankan waxaan hadda ku noolahay waddankan hungary waxaan joogaa muddo hadda 8 bilood ayaan anugu ku noolahay waddankan waddankan aniga hungary waxaan ka haystaa sharci ama travel document waxaa loo yaqaanaan ka haystaa waddankan oo aan yurubta dhan anigu ku aadi karo
marka adigu qaxooti ahaan baad dalkan u degan tahay
anigu qaxooti ahaan baan dalkan u deganahay laakiin soomaalida wadamada badanaa dadku halkaas ayay u gudbaan xuduudda austria ay uga sii gudbaan ilaa waddanka germany
waxaa la ii sheegayaa xuduudda laftigeedii xilligan in wax badan iska bedeleen oo ammaankeeda la adkeeyey maxaad ka warhaysaan?
xuduudda Ustari way jirtaa ammaankeeda, xuduudka Ustari waa la adkeeyey, laakiin mana la odhan karo way furan tahay, mana la odhan karo way xiran tahay. Laakiin dadka haddana way marayaan, haddana way xiran tahay, haddana way furan tahay, dadka barna way marayaan, barna xuduudku way ka xiran tahay.
Marka ma waxaa jira wararka qaarkood ba waxay sheegayaan in silig ama dhismayaal laga wado, waxyaabo lagu xakameynayo dadka tahriibayaasha ah ee ku qulqulaya dalalka Yurub?
derbiga waa lasoo dhamaystiray, xalay ay ahayd markii goortii ugu dambeysay la dhamaystiray, sida ay la tahay. Inkastoo halkaas ay marto laami weyn oo tareen ba halkaas marta, oo dadka tahriibayaasha ay soo maraan, oo ah meesha dariiqa keliya ay dadkaasi ay maraan ay tahay halkaas. Hadda sidaan maqay, waxaa jooga military badan, askar badan baa joogta halkaas, ciidan badan baa la dhigay. Soo halkaas hadda sida lagu soo gudbaa way adag tahay.
Waan gartay. Marka maxaa laga dhisay? Adigu ma aragtay waxaan la dhisay?
Waxaa laga dhisay shabag afar mitir oo kor afar mit ah ayaa laga dhisay, kuna gudban ilaa xadka Serbia ilaa Hungary, intay xuduud leeyihiin ayuu ku xiran yahay bahal shabagaas.
Bal xaaladda iga waran nololeed ee Soomaalida kale kula joogta, iyaga iyo nolosha meesha ay ku haystaan.
Horta Hungary dadkan tahriibka ee ka cararaya waxay uga cabanayaan waddankan noloshiisa, horta waa iska xun tahay. Laakiin waxaan anagu dad iskala qabsaday, nolosha waddankan iskala qabsadaan nahay, waayo dhibaatadan kasoo cararnay, dagaal baanu kasoo cararnay, nuxum baanu kasoo cararnay. Halkan waxaan ku haysanaa nabad, waanu iska degannay halkan, aanu iskala qabsanay nolosha bartan, aanu iskala qabsanay. Laakiin Soomaalida badanaa halkan way isagano, laakiin dadku badanaa way iskaga baxaan si ay u gaadhaan wadamada dhaqaalaha la Yurub West Yurub.
kaasi waxa uu ahaa Maxamed Xasan Maxamed oo ka mid ah qaxootiga Soomaalida ee dalka Hungary ku sugan, wuxuu khadka telefoonka ugu waramayey Ismaaciil Xuseen
Cabdicaziz. Uu haatana aan ku yara nasanno codkii baxsanaa fanaanada Xabiib Xasan Tuuxo iyo heesteedii Ayatin Kuwar.
Yeah. VOA.
laantaaf soomaaliga idaacadda v o a ayaad weli naga dhegaysanaysaan. galab wanaagsan baan idin leenahay. saacadda afrikada bari 4:30 ayay kusii socotaa. magaaladan washingtonna waa 9:30 oo subaxnimo. haatanna waxaan gudagelaynaa qaybaha ka dhiman idaacaddeena galabnimo oo qodobada dhowrka aan idin hayno ay ku jiraan warbixin hay-ad caalamiya oo warbixin ka soo saartay kalluumaysiga sharci darrada ee soomaaliya, doodii gaabnayd, iyo weliba qodobo kale. balse marka hore wararkii.
wararka ka imaanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in qarax uu ka dhacay magaalada muqdisho, gaar ahaan degmada xamar jajab. qaraxan ayaa la sheegay inuu ka dhashay waxyaabaha qaraxa oo lagu xiray gaari. baabuurka ayaa la sheegay inuu lahaa nin rayda oo injineer oo lagu magacaabo Siidow Cismaan Cali. mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliya ayaa sheegay in injineer Siidow uu goor dambe u dhintay dhaawac ka soo gaaray qaraxaasi.
wakiilka xogeyaha guud ee qaramada midoobay ee soomaaliya Nicholas Kay ayaa ku baaqay in mashiinka ka dhanka madaxweynaha soomaaliya wada hadal lagu xaliyo. Mr Kay ayaa war-saxaafadeed u soo saaray ku sheegay inuu soo dhoweynayo dadaalka ay wadaan afhayeenka baarlamaanka iyo guddiga taageersan mashiinkan si ay wada hadal iyo wada tashi ugu xaliyaan arrimaha lagu tilmaamay mashiinkaasi.
dowladda Hungary ayaa xaalad degdeg ah kusoo rogtay laba degaan oo dhinaca koonfureed ee dalkaasi ku yaala si ay uga hortagto muhaajiriinta doonaya inay gaaraan dalalka midooda Yurub. arrintan ayaa waxay ka dambeysay kadib markii Hungary ay xirtay xadka ay la wadaagto Serbia, halkaasoo muhaajiriinta u ahayd dhowr isbuucba ilaa sharci darro ah oo ay ku galaan dalalka Yurub.
Kuuriyada Waqooyi ayaa maanta salaasaa sheegtay inay dib u bilowday shaqooyinkii caadiga ahaa ee warshadda nukliyeerka ee Yongbyon, waxayna ka digtay inay diyaar u tahay inay mar kasta hubka nukliyeerka u isticmaasho Maraykanka. warshaddan ayaa waxay ahayd xarun soo saartay 3 nukliyeer oo Kuuriyada Waqooyi hore u tijaabisay, waxaana la xiray sannadkii 2007.
madaxweynaha Ruushka Vladimir Putinna waxa uu difaacay taageerada militari ee ay xukuumaddiisu u fidiso Siriya, isagoo sheegay maanta oo talaada in Ruushku uu sii wadi doono inuu taageero ciidamada madaxweyne Bashar al Asad. dagaalka ay kula jiraan wuxuu ugu yeeray argagixiso kusoo duushay. isagoo ka hadlayay shir dhinaca ammaanka oo ka dhacay Tajikistan, ayuu Putin sheegay in Mr Asad uu diyaar u yahay inuu la shaqeeyo mucaaradka sida uu hadalka u dhigay fayow ee Siriya si xal nabadeed lagu soo dabaalo colaadda siyaasadeed ee dalkaasi ka ognayd muddo 4 sannadood iyo barka badan. laakiin waxa uu yiri waxaa waajib ku ah in marka hore uu xoogga saaro ciribtirka argagixisada duulaanka ku ah.
dalka Australiana, ra-iisul wasaaraha cusub ee lagu magacaabo Malcolm Turnbull ayaa maanta oo salaasaa xilkaasi loo dhaariyay, wuxuuna noqonayaa hogaamiyihii afraad ee dalkaasi muddo 2 sano iyo bar.
weli waxaad naga dhegaysanaysaan idaacadda v o a oo toos idinkaga imaanaysa magaalada Washington. sidii aad warkaba ku maqlayseen, hay-ad caalami ah oo lagu magacaabo Secure Fisheries ama kalluumaysiga nabdoon oo fadhigeedu yahay dalka Maraykanka ayaa sheegtay in ugu yaraan 15 waddan ay ka kalluumaystaan si sharci darro ah biyaha Soomaaliya. hay-adda ayaa warbixintii ugu horreysay ee ay soo saartay ku sheegtay in sanadkiiba 132,000 oo metric ton oo kalluun ah si sharci darro ah loogala baxo biyaha Soomaaliya. haruun macruuf oo istuudiyaha igu heliya ayaa soo akhriyay warbixintan ayuuna nooga diyaariyey.
mahadsanid colaad. hay-adda Secure Fisheries waxay sheegtay in xilligan badaha Soomaaliya ay si sharci darra ugala baxayaan maraakiib shisheeye 132,000 oo matrig tan sannad walba. Sarah Glazer waa qoraaga warbixintan, waxay v o a uga warantay waxyaabaha ay ku ogaadeen baaritaanka ay sameeyeen.
Our key findings are basically 3 different key findings. The first key finding is that foreign vessels fishing in Somali waters take 3 times as much.
waxay sheegtay oo ay tiri waxaan ogaanay 3 qodob. kan ugu horeeya waxa weeye in maraakiibta ajaanibta ee ka kalluumaysanaya badda Soomaaliya ay la baxaan kalluun 3 jeer ka badan kan ay soo qabtaan kalluumaysatada Soomaalida. qodobka labaad waxa weeye ayay tiri in xaddiga kalluumaysiga ee badda Soomaaliya lagala baxaa ay dhaawac weyn u geysanayso kalluunkii badda ku jiray. waxaan ogaanay, ayay tiri, in kala badh kalluunkii lagu laga heliye badda Soomaaliya loo jilaabanayo si aan hore loo arkin. Qodobka saddexaadna waxa weeyay ayay tiri in kaluumeysiga sharci darrada ah ay Soomaaliya uga lumayso boqolaal malaayiin dollar ah. Waxaan ku qiyaasnay ayay tiri in kaluumeysiga Soomaalidu ay sameeyaan aw sanadkiiba ka soo xarooda dakhli dhan 28 milyan oo dollar halka kaluunka sharci darrada ee maraakiibta caalamigu ay sameeyaan uu ka soo xaroodo 360 milyan oo dollar sanadkii. Waxay sheegtay hay'adda Secure Fisheries in maraakiibta ay ku xiran yihiin shabaqyada badda salkeeda xaalufiya. Maraakiibtaasina waxay tiri 75% sanadkii waxay ku sugan yihiin badda Soomaaliya. Waxay sheegtay warbixintu in wadamada Iran iyo Yemen ay yihiin labada wadan ee kaluunka ugu badan sida sharci darrada uga la baxa biyaha Soomaaliya.
Countries including Iran and Yemen, and together Iran and Yemen are more than 50% of all of the catch. So the biggest
waxay tiri wadamada Iran iyo Yemen marka la isku daro labadaasi wadan waxay jilaabtaan 50% in ka badan kaluunka sharci darrada ay laga baxo biyaha Soomaaliya. Wadamada ugu badan ee jilaabta waa Iran oo ugu horeysa waxa ku xiga ay tiri Yemen, waxa ku sii xiga Spain, waxana kaalinta afraad ku jira Masar, laakiin guud ahaan wadamadu waxay ka badan yihiin 15 wadan. Warbixinta Secure Fisheries waxay sheegtay in qiimaha ay dhaqaale ahaan ku fadhido kaluumeysiga sharci darrada uu yahay 135 milyan oo dollar sanadkiiba, balse waxay sheegtay in intaasi uu ka badnaan karo. Waxay sheegtay Secure Fisheries inay daruuri tahay in Soomaaliya iyo beesha caalamkuba ay tallaabo qaataan oo degdeg oo ku saabsan si ka hortaga arrinta ku saabsan kaluumeysiga sharci darrada.
My number one recommendation is for Somali officials to, and I know that they are in the process of doing this, but to finalize license revenue sharing amongst
waxay tiri Sara Glazer talada ugu horeysa ee bixinaya waxa weeye saraakiisha Soomaalidu waan ogahay inay hawshaas ku jiraan inay dhameystiraan bixinta sharciyada leesanka ee biyaha looga kaloomaysan karo ayna wadaagaan dakhliga haddii ay yihiin gobolada iyo maamulada dalka si dhammaan maraakiibta ajaanibta loo siiyo. Ayay tiri leesan sharciga Soomaaliya kaloomaysigu waxa uu dhigayaa, ayay tiri, in dhammaan maraakiibta ajaanibta ay qasab tahay inay leesan haystaan haddii kalena ay biyaha ka baxaan. Secure Fisheries waxay sheegtay in xilligan Soomaaliya ay ka heli karto lacag dhan 4 milyan ilaa 7 milyan oo dakhli ah haddii ay leesan siiyaan maraakiibta sida sharci darrada u kaloomaysanaysa keliya. Waxay sheegtay inay taasi tahay tallaabada ugu horeysa, laakiin dakhligu intaasi ka badnaan karo wixii ka soo xaroodana loo isticmaali karaa iyay tiri dhismaha wadooyinka iyo hagaajinta tasiilaadka kaluumeysiga.
aad baad maasantahay Haru Macruuf oo nala socodsiinaya warbixin ay hay-adda Secure Fisheries ka soo saartay kaluumeysiga sharci darrada ee Soomaaliya, ayuu noo akhriyay.
Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii Dooda Gaaban, waxaynoo hayaa Cabdiraxmaan Xuseen Fure.
waxaan ugu wanaagsan dhegaystay ku soo dhawow xubinta Dooda Gaaban. Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa dhowaan isbeddel ku samaysay hoggaanka ciidanka, iyadoo dowladdu ay tallaabadan ku sheegtay inay tahay mid ay ku dardargelinayso howlgallada iyo dadaalada lagu doonayo in lagu hanto amniga guud ee dalka, iyo sidoo kale in maleeshyada Al-Shabaab laga saaro deegaanada weli ku jira gacanta Al-Shabaab. Haddaba isbeddelka lagu sameeyey hoggaanka ciidanka muxuu ka bedeli karaa dadaalada lagu doonayo in lagu sugo ammaanka dalka? Waa xubinta Dooda ee maanta, waxaana igala qayb gelaya Cabdulaahi Maxamed Cadow iyo Cabdiraxmaan Cabdulaahi Dubad Dakhare oo darajada masterka ka diyaariya Jaamacadda Nairobi farceeda magaalada Muqdisho. aan ku hormaro Dakhare, adigu maxaad uga soo horjeedaa ama maxaad ku salugsan tahay in hoggaanka cusub ee dhowaan loo sameeyey ciidanku uu isbeddel cusub la imaan doono?
Waxaan ka hadlaya waxay tahay ahamiyaddu ma aha sarkaal meel xukuman laga qaado sarkaal kale loo dhigo. Waxa loo baahan waxa weeyaan siyaasad qaran oo muxuu ahaay dowladda Soomaaliya ay samayso oo hanaanka ciidamada qalabka si dalka lagu dhiso siyaasad xulad ciidan baa loo baahan yahay. Marka dhinacaasaan ka arka anigu maogiy, waxaan aaminsanahay inna qarshu waa dadaalay, kuwa kaloo ka horreeyana waa dadaaleen, waana la bedeli karaa mar kasta. Wax badanna ma qabsoon karin. Marka problemku anigu hoggaanka ciidanka marna la bedelayo marna la magacaabayo, marka problemku waxaan u arkaa inay jirin siyaasad qaran oo ku wasahan dhismaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo hab caadi ah sida normal ah sidii ahaan jiray ama sida adduunyadu ay ciidan oo dhisanto ayaa loo baahanyahay. Marka inta ay taa maqan tahay, waxaan isleeyahay taliya la magacaabo
waan gartay. Waxaan siinayaa Cabdulaahi Maxamed Cadow. Cabdulaahi, adigu isbedelkan lagu sameeyey ciidanka, gaar ahaan hoggaankiisa, waxyaabahaad leedahayd ka filanayso inuu ku dhaaqi doono oo laga filan karo inuu samayn karo, maxaa ka mid ood ku taageersan tahay?
Waxaan umalaynayaa mashiir daqare, horta waa ku raacsanahay adduunyada system baa shaqeeya, saasi ma shaqeeya. Laakiin waxaa mar walba la xasuusto ama dib loo eegaa gubburkii Soomaaliya soo 2020 waxaan ahaan jirnay ciidankeena Soomaaliya, waxay ahaan jirtay dowladda dhexe ee kacaanka. Waxaan noqonay wax ka dambeeyey in hogaamiye kooxeed iyo beelooyo iyo waxba loo kala reesiiri. Dana guri waxaan ku jirnaa dhismihii iyo hadduusan meesha ciidan tayay Soomaaliyeedna mise waddankan la wareegina inay Soomaaliya rajadeeda ay mar walba sii yaraanayso. Waxaan umalaynayaa isdaqararka waa isku raacsannahay. Marka waxaan leeyahay sidoo hal ku sheegay waa run iyo shaqsi wax bedeli ma karo, sistemina wax bedelo wey, laakiin waxba la soo maray. Dibi sheegay ku meel gaarka ah ee bankii ciidanka waxba isbedelay. Wasiirka gaashaan dibi oo hadda oo isna soo maray taliyaha ciidanka iyo kan cusub iyo mabaadiida kaliya hadda laga damacsan yahay oo adduunka ay usoo wada jeesteen, wali dowladaha ugu waaweyn oo adduunka idinka meesha aad joogtaan oo Amerika ay rabta inay hadda ay la wareegto tagaantii ciidamada, waxa mar walbaba marka ama ha noqdaan qolooyinka dariska dhalaha Ethiopia iyo Kenya, waxaa lafla wada gartay Soomaaliya weyn inta wax la garatay, haddaana ciidan military tayeysan aan loo helin waddankani iyo weli burburkiisa ku jiray. Marka waxaan isleenahay inkan la soo dhaweeyo taliska guud, hadda la soo dhaweeyo hoggaanka isbedelka, inaan soo dhaweyno oo Soomaaliya soo wada dhaweyno ciidamada xashaaradu la helo, bil joogta la helo, tayadoodii iyo waxqabadkoodii in la helo, laguna xisaabto accountability meesha ay timaado waa waxaan soo dhaweynaya. Laakiin waxaan leenahay rajada iyo samxumaan kulley waxbaa noo bilowday, waxaa noo bilowdayna aan soo dhaweyn mar walba inaan anaca aan mucaarado yaan isku dayaa baanu
waan gartay. CEO daqare hoggaankan cusub, inkastoo markasta markii wax la sameynayo ay Soomaalidu tirada dee meel ugu sareysa waa madaxa, inta wax ka sareeya male, haddii hoggaankii inta isbedel lagu sameeyo uu dardar la yimaado, taasi miyaysan door ka qaadan karaynin arrimahaad ka dhawaajisa ah ciidamada in la qalabeeyo, la dhiso, oo ay noqdaan ciidamo tayadooda iyo tiradooduba ay wanaagsan tahay?
Walaal fure, arrinta iyada waa sidaa u sheegtay, waa arrin loo baahan yahay. Taliyaha cusub ee General Buudna arrinta waa laga filayaa. Meesha ay leedahay arrinta ciidanka waxa weeyaan ma jirto siyaasad xulid ciidan, ma jirto. Markii hore waxaa jiri jirtay markii dowladdii hore in muxuu ahaay degmooyinka iyo gobollada iyo tuulada iyo baadiyaha laga soo xulo, in suuqa laga naadiyaya ciidanka qalabka qoranaya, in shuruuda lagu qorto, markii askarigii la qoro in dugsi tababar la geeyo 9 bilood ilaa 8 sano ilaa 6 bilood uu qaato, kadib dalka oo dhan loo qeybiyo iyadoo marka hore dalka oo dhan laga tabalo xulo ciidamada, in markii tababarka ay qaataan haddana dalkii dib loogu celiyo. Hadda laakiin waxaa soo dhaan meeshu ka baxsan tahay, waxaan isleeyahay haddii loo laabto midqaana taariikhii hore iyo habkii ciidan loo dhisiray waa sahal, dhaqaalahoodina waa la heli karaa. Laakiin siyaasaddii iyo rabitaankii arrintaas sameyn lahayd baa in midaahan aasriyoofig lama siinaynin. Waxaa moodaa 25 kun oo ciidan ah oo aan Soomaaliya oo dadka Soomaaliyeed ee maanta gudaha Soomaaliya jooga ay su-aalo badan ka qabaan waxtarkooda iyo waxay yihiin baa la aaminay. Marka ciidankii waa
hoos
ba loo dhigay. Marka arrintaan aad baan uga xumahay. Haddii 10 kun oo ciidan laga sameyn lahaa masalan koonfurtii bartamaha Soomaaliya, meeshan hadda la xalin lahayahay laga soo bilaabo galgudi gobolka Galgudi ilaa gobol hoose oo 10 kaa gobol, haddii 10 kun askari keliya loo sameyn lahaa oo la qalabayn lahaa oo askariga ah, haddii xitaa lacag badan aan la heli karo, lacag aan la haysanin, $250 keliya, $200 oo mushaara iyo $50 garaamkiisa, $250 keliya loo heli lahaa iyagoo 10 kun keliya. Waxaan rabaa in uu ahaa koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya problem khaasi mid
ah waan gartay
ciidanka ay xalin lahayd.
Aan siiyo Cabdulaahi Maxamed Cadow. Cabdulaahi, waxyaabahaad adigu is leedahay hoggaankan cusub oo saaxiibka dakharan uu ka dhawaajiyey dhanka tababarka ciidamada ama mushaar rasmi inay helaan oo ay noqdaan kuwo niyad iyo maskaxiyanba dee diyaar u ah, waxyaabahaad is leedahay hoggaankan cusub dardar buu gelin karaa, maxaa 1 iyo 2 ka mid ah?
Horta waxaa 1 iyo 2 ka mid ah sidoo kale ku sheegay ama saaxiibkay u sheegay oo fikirka guudna uu yahay horta siyaasadda dee ay tahay mid ciidanka wax yaabu in ciidankii la habeynko ciidankan hadda wax badan baa laga soo maray dib badan baa laga soo maray hagaajinteeda in dhaqasha door buu ku leeyahay kii ka horreeya door buu ku leeyahay dowladii ku meel gaarkaa door bay ku wada leeyihiin tiisha filif door bay ku leedahay midda hadda socotana waxaan filaynaa inay doorkii la qaadato horta waddan sidiisaho wuxuu waddan ku yahay waa inuu ciidan leeyahay ciidan militari leeyahay is la yaqaan leeyahay ciidanka militariga maanta soomaaliya iska dhex joogo oo qorshaasho wada wato oo meel walba iska dhex yacsan oo kale in la hadlo xeryooyinka mid waxiyo boliis waddanka loo sameeyey nidaamkii ashruusa la sameeyey dadku buray oo hadda aan rabno inaan dib u dhis ku sameyno waay marka waxa weeye kolley anugu waxa weye waxaan leeyahay ciidan haddaan la helin waxa weye waddankani waxa weye dhibaatadiisa waa sii fogaanaysa ninkan cusub iyo hadda wasaaradiisa gaashaandhiga oo hadda asan aqoon dheer oo leh hadday iskaashadaan in hogaamadii lasoo celiyo in abaanduliyaashii qeybaha lasoo celiyo in ciidan midaysan loona helo waxay xaquuq u leeyihiin taasna ay ajandaha ugu weyn hadda oo ninkan dardargeliya tahay waxaan rabnaa inay soomaali weyn noqon
intaqara waxaad ujeedaa saaxiibka cabdullaahi cadow wuxuu ka dhawaajiyey dhowr arrimood oo rajo iyo dadiilo leh adiga kuwaas kuma muuqdaan miya
way ii muuqdaan waxa weeye waxaan umalaynayaa 15 sano ee ugu dambeysay ee hadda mataqaanaa wadanka dowladihii ku meel gaarka ah ilaa dowladdan hadda jirta maratay la talinayay la shaqaynayay markasta waxaa laga dhawaasan jiray in ciidamada qalabka sida maratay la dhiso wayna socon waay jirtee marka horta woorigaasi walwalkaasi dad badan way qabaan sababta wadankan wuu burburay saaxiibo lillaahi ahoo caalami ahoo caawiyana ma jiro dadkiina iyagii waxa dhisan waayeen rajo waa jirtaa laakiin quufna waa jiri kartaa because waxa weeye waxa weeyaan wax alla yaatad arkaysaa waxaa arkaysaa askariga soomaaliga ah inaan dhowr bilood lacag la siinaynin askariga lamidkee la howlgelaya aan soonkaana bishu markay si loo dhamaato inuu 1200 oo doro qaadanayo waxaa la sheegaa 23,000 ilaa 25,000 oo askar ah oo asmiriya inay waddanka joogaan halka bil waxa ku baxda lacag 37 million oo dollar ku baxda waa bishi yaa ku baxda askariga soomaaligana looma ogola bishi 200 oo dollar inuu qaato dowladduna arrintaa marka kama qaylido oo shirar jira iyadoo ka qabanaysa maana arag beesha caalamka lafteeda oo ka qayliyaysa maana arag marka horta niyadka waa imaanaysaa oo mataqaanaa waa imaanaysaa laakiin sida saaxiibkii cadow uu sheegay rajadaasna waa qabaa in wax dhismaan insha allah waa rajaynaynaa waxaana u baahannahay inaan ciidankeena qalabka siiya dhisanna haddaynan ciidankeena dhisanin
intaas ayaan ku soo koobaya xubinta dooda gaaban ee maanta oo ay kala qayb galeen cabdullaahi maxamed cadow iyo cabdiraxmaan cabdullaahi dubad dakhare oo darajada masterka ka diyaariya jaamacadda nairobi farceeda magaalada muqdisho intaynu mar kale kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay fure haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka wariyahayaga maxamed cabdixasan sandheere ayaa inoo haya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry ayaa toddobaadkii hore dhigiisa dalka ruushka sergey lavrov kala hadlay warar cusub oo sheegaya in dalkaasi ruushku uu ciidan iyo hubba geynayo dalka suuriya saraakiil maraykan oo arrintaasi john kerry oo kale iyaguna ka dhawaajiyey ayaa sheegay in ruushku uu saldhig ciidan dalkaasi ka samaysanayo haddaba waa sidee xaalka saldhiggaasi waxaa arrintaasi ka hadlaya ibraahim maxamed maxamuud ibraahim baqbaqaani oo ku sugan magaalada minneapolis ee gobolka minnesota arrimaha carabta iyo maraykankana aqoon u leh
bismillahi raxmaan raxiim maxamed arrinta mashruucan maraykanka unbaa laga maqlayaa sida la sheegayna sirdoonka maraykanka ayuu sida uu sheegay afhayeenka bentagonka jeff davis waxaa la helayaa buu yidhi inay ruushka isku dayayaan inay koonfurta laadiqiya ee waqooyiga waxay ku taalaa waqooyiga suuriya magaalada ku taala ee bashaar al asadna uu kasoo jeedo inay ka rabaan inay ka aasaasaan xarun ay ka dagaal galaan oo ciidamada cirka iyo ciidamo kale u joogaan weliba waxaa la sheegayaa in dabaabaadka nooca team andy inay meesha lagu arkay ilaa 700 oo ciidamada marineska ruushka iyagana ay meesha joogeen marka maraykanku in saasuu yiri laakiin ruushka afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ruushka maria karovoka waxay tiri iyadu waxaas waxba kama jiraan annagu xiriirka la leenahay ruushka suuriyana waxay tahay bay tiri dowladda suuriya waa taageeraynaa si aan ula dagaalano argagixisada iyo daacish iyo inaan la dagaalano hubka u keennay tiri saas daraaddeed baan meesha u joognaa حساهاتي إن رياض حداد وأسفيركا سوريا وقابل سن روشكا ما روسيا يا أثناء وحوشي إن إذا ماذا إن يهبك هبك وجرع إذا ماذا هو إنكري بل سوحو شيغي إن أي هبك اللي سيينا وكو إيماني حرير كده حيا لبادة ودن ومدة سو جرينا إلا أفرطن سنو حرير كوسو دحي وسكاشيك ملتريكا
waxa xiliyadii dambe Suudiye wada hadal la doonayay in xal loogu helo dhibaatooyinka ka jirta dalka Suuriya madaxda Ruushka ayaa kulan la qaatay saraakiisha sarsare ee ururada mucaaradka ee dalkaasi Suuriya waxaana jira warar sheegaya in Ruushku uu wado in talada dalkaasi aan dib ku jirin loola kala wareego cabsi uu ka qabo in amniga dalku faraha ka baxa darteedna uu u xoojinayo joogitaankiisa dalkaasi waa sida uu qabo Ibrahim Babqani
waxa loo badinayaa in uu Ruushku inay doonayaan in hadii uu bishaar al-asad wa hadaladaan uu ku baxo oo xukunka uu ka dego markaas inay wadanka ku qabtaan oo awood ayagu ay daneynayaan wadanka Suuriya marka Suuriya waxa la soconaa inay xarun ciidan ay already ku leeyihiin magaalada Tartus liirada oo qoyo ku taalo laadiga ka fogeyn ayaa xarun ciidamo badal u yaalan in maraakiib culus iyo kuwo fudud iyo qawaasad ka dhan oo u joogan marka already Ruushku awood ciidan xoog lu kulaha mid Mareykanka uu ka hadlay waxa weeye waxa loo dhigay in la yiri tacziizad ama in qalab cusub la soo keenay ay ka mid yihiin dabaabadaasan ku sheegay T90 oo kuwa culus oo fudud ah marka Ruushku Mareykanku wuxuu leeyahay Ruushku hubkan uu soo aruurinayo sida ay sheegeen Jeff Davis wuxuu yiri waxaan raalli karnaa inay Daacish nagala dagaalamaan laakiin inay nidaamka Suuriya caawiyaan waxaan u aragnaa wiir inay nabadda mandiqada ay khalqi gelin karaan marka Mareykanku midda uu isha ku hayo waxa weeye hubkan cusub oo lagu soo guray dhulka Suuriya oo Ruushku keensanayaan iyagoona dowladda Suuriyana ay daciif tahay haddana aan waxba awooda laga qaadi karin
madaxda wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa marar badan muujiyay walaac ay ka qabaan xoojinta ciidan ee Ruushku ka wada dalka Suuriya iyadoo Ruushkuna uu arrintaasi beeninayo haddii hadaba uu hadalka Mareykanku run yahay maxaa kala gudboon Mareykanka oo ay ka qaban karaan isagii xulufadiisa reer galbeedku waa marka la eego qaabka juqraafi iyo ka siyaasadeed ee dalka Suuriya uu samaysan yahay waxaa arrintaasi ka hadlaya garyaqaan Cabdiwaaxid Cabdullaahi Warsamo oo ka howlgala xafiiska xeer ilaalinta ee gobolka Ohio ee dalka Mareykanka
Syria horta aan ogaano ma ahan runtii Iraq Syria horta xad waxay la leedahay Israel Turki waxay la leedahay Iraq Syria dalal badan waxay u sheeganeysaa clean territory ha jiraan sida Israel oo kale waxaasoo dhan waxay meesha gelinaysaa Syria wax badan oo runtii laga qaban kara male yaani it's very hard Mareykanka waxa uu kale u sameyn karaa inuu xoojiyo mucaaradada inuu hubka siiya dhici ka dhacaasna dee waxay sii badanaysaa Turkiga oo NATO kamid ah ay ruuxiisa waa involved Ruushkuna wuu uga digay wuxuu yiri yaani labada dowladba Syria iyo Turkiga they have to restrain their actions marka runtii waqti umaleyn maayo fursad badan oo from Westernka arrinta Syria inay jiddo u maleyn maayo wax kastoo ay sameeyaan dadkii ku sii shireysaa xaaladda akrimay haddii jirta
walwalka reer galbeedku ka qabo Ruushka iyo joogitaankiisa Suuriya waxaa dheer in madaxweyne Putin uu xiriir soo kala sameysanayo dowladaha gacanka carabta oo Saudiga hormoodka ka yahay bishii June sanadkan ayaa wasiirka gaashaandhigga ee Saudiga Maxamed bin Salman uu booqday magaalada Moscow halkaas oo uu kula kulmay madaxweyne Putin iyagoo ka wada hadlay hub uu Saudiga Ruushka ka iibsanayo iyo arrimo amni oo kale
horta dalalkan khaliijka dalka horta ugu muhiimsan waa dalkan Saudi Arabia la yiraahdo oo hadaan ognahay potentialka iyo yaani inta awoodiisa dhaqaale iyo awoodiisa energy uu leeyahay ilaa 70-kii sano ugu dambeysayna wuxuu la lahaa xiriir dalkan Mareykanka xagga ciidamada iyo xagga defense-ka waxa mugdi soo kala galay aan hadda la oran karin yaani waa la kala qaatay gogoshii laakiin mugdi iyo muran aan la isla garanin yaa wuxuu ka awuray hanaankii Mareykanka iyo Westernku u soo xirageliyeen Iran taasa waxay keentay in ay yaani tuhmaan Mareykanku inuu shift gareeyo siyaasadiisi oo la abaarayo wajiga ah in la xoojiyo Iran dabcan taaso day timid ayay ruuxoodu waxay bilaabeen marka inay fogaa ajitid galayaan wastiga waana tiim maxamed bin salmaan wasiirkii kaashaandhig ee dalka maraykanka uu tagay
dalka sacuudiga
dalka sacuudiga uu tagay macrab hubka lagu soo bandhigo waxa uu danaynayana waxay u badan yihiin air defense systemka ama waxa lagu ilaaliya hawada qalabka diyaaradaha qumaaqiga u kaca submariniska yaryar iyo qalabka lagu difaaco xeebaha intaasuna waa inta ay rabaan inay ku baalaas gareeyaan awooddan kordhaysa Iran. Laakiin dadka saadaaliya siyaasadda waxay leeyihiin mira dalka wax kastoo dhex mara Ruushka iyo Sacuudi Carabiya iyo dalalkan khaliijka waa dikeyn.
Tobanay sano kadib dhacay.
Laakiin xiriirku waxaad moodaa inuu saa u socdo.
dhegeystayaal waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykanka maanta ku soo qaadanay. Maraykanka oo walaal ka qaaday warar sheegaya in dalka Ruushku uu saldhig military ka samaysanayo dalka Suuriya. intaynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
maxamed cabdi xasan ayaa inala socodsiinayay barnaamijkaasi amuuraha maraykanka laanta af soomaaliga idaacadda v o a ayaad kala socoteen. haatanna gabagabadii idaacaddan soo gaarnay iyo heestii aan idaacadda ku soo gabagabayn jirnay waxaan idiin soo xulnay codka macaan fanaanka axmed naaji iyo mid ka mid ah heesaha uu ku luuqeeyo.
gaaba guurkaaga waa laygu soo goodiyo. codkii baxsanaa fanaanka axmed naaji sacad waxa uu gabagabow yahay idaacaddeennii galabnimo. waxaa idala socodsiinaya cabdicaziz xuseen cusmaan anigoo maxamed cali xasana. inta aan dib dambe hawada uu kulmayna caawa fiidkii markaa tahay waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.